้อยก็ให้ได้ทำได้มีโอกาสได้ทำ เสียงออกมะออกนะนี่เราได้มีโอกาสทำความเพียรอยู่ทุกวันทุกวันเรื่อยๆใครไม่มีเวลาก็อย่างน้อยอาทิตย์ละหนนะ แต่จริงๆพระเจ้าบอกว่าควรจะทำอย่างน้อยวันละ3หนเช้ากลางวันเย็น ช่วงละสั้นๆก็ได้ช่วงละ10นาที10นาที10นาทีก็ได้ก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย ก็จะมีคน สงสัยกันมากในเรื่องของการที่จะให้จิตนั้นไหลไปกับอารมณ์คือปล่อยไปเรื่อยๆหรือว่าให้มันทิ้งอารมณ์ก็จริงๆอธิบายไปหลายครั้งก็จะมีคนสงสัยถามมาอยู่เรื่อยๆ ก็เลยพยายามให้หลักการพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าอารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยควรที่จะตามไปหรือควรที่จะปล่อยวางมันหลักของท่านก็คือว่าท่านบอกว่าขณะที่เราเพลินกับอารมณ์เนี่ยหรือว่าการที่จิตผูกกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินก็คือในขณะที่เรารับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็รู้ต่อนั่นก็เรียกว่าจิตมันเพลินไปกับอารมณ์คือเมื่อเรารู้เรื่องหนึ่งแล้วนะแล้วเรื่องนั้นเนี่ยยืดยาวต่อไปนั่นแสดงว่าเราเพลินหรือเรารู้ต่อไปเรื่อยๆขณะที่จิตเกาะอารมณ์หรือรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ถ้ารู้ต่อก็เรียกว่าด้วยอำนาจแห่งความเพลิน เป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็ชื่อว่าขณะนั้นมีอุปทานในอารมณ์อุปทานก็คือการที่ยึดจับฉวยอารมณ์นั้นไว้ขณะที่ยึดจับฉวยอารมณ์นั้นไว้จิตไปยึดจับฉวยอารมณ์หรือเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งผู้เจ้าบอกว่าผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้เพราะว่าจิตผู้นั้นยังพอใจในวิญญาณขันธ์และยังพอใจในอารมณ์ที่วิญญาณขันธ์ไปเกาะก็ไม่สามารถเข้าวิมุตติหลุดพ้นได้เพราะในภาวะของวิมุตติไม่มีวิญญาณไม่มีรูปนามตราบใดที่เรายังใช้วิญญาณใช้รูปนามก็จะหลุดพ้นไม่ได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้เพราะยังมีอุปทานอยู่ยังพอใจในขันธ์5ความรู้ของเราณปัจจุบันเนี่ยคือตัววิญญาณขันธ์นั่นเองและขณะที่ความรู้ของเราปัจจุบันไปรู้อารมณ์ใดก็เรียกว่าจิตเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นขณะที่เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นก็เรียกว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นภพของจิตเป็นสถานที่เกิดของจิตจิตที่มีการเกิดก็จะเดินไปสู่ชราและมรณะคือความแก่และความตายเรากำลังจะแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะไม่แก่เจ็บตายถ้าขันมันเกาะตัวกันวิญญาณขันมันเกาะกับอารมณ์ก็เรียกว่ามันมีการลุกโผล่นะมีการก่อขึ้นซึ่งขันมีการทำให้เป็นกองขึ้นมา มีการถือเอาซึ่งขันธ์ทั้ง5 หลักของท่านก็คือว่าต้องยุบซึ่งขันธ์5ออกไปไม่ก่อตัวขึ้นมาต้องทำให้ขันธ์5กระจายไม่ทำให้เป็นกองขึ้นมาตัวขันธ์5เนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นมาได้ก็คือวิญญาณเข้าไปเกาะในขันธ์ใดขันธ์1อีก4ขันธ์นี่เป็นการทำงานของวิญญาณเมื่อมันเกาะมันตั้งอาศัยแล้วหน้าที่เราก็คือยุบมันหรือว่าทำให้กระจายหรือขว้างทิ้งไปหรือทำให้มอดซะอย่างนี้อันนี้หน้าที่ของเราของพระเสขะที่จะทำผู้ที่กำลังเดินมรรคที่จะต้องทำถ้าวิญญาณไม่สามารถก่อรูปนามขึ้นมาได้นะวิญญาณจะไปเกาะอะไรแล้วก็เราก็ปล่อยอยู่ตลอดท่านก็บอกว่าอันนั้นแหละคือที่สุดของทุกข์ที่ไม่มีวิญญาณไม่มีรูปนามต่างคนต่างอยู่อิสระของกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นวิญญาณก็ทำหน้าที่ของมันเราก็ทำหน้าที่รู้ตัวด้วยการสร้างสติคือความระลึกได้แล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันเราจะเดินจงกรมเราจะนั่งสมาธิภาวนาเราก็พยายามวางอารมณ์นั่งวางอารมณ์เดินวางอารมณ์อยู่เรื่อยรับรู้มาแล้วก็วางรับรู้มาแล้วก็วางรับรู้มาแล้วก็วางการรับรู้ของเราที่จะเพลินไปก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆสั้นลงสั้นลงในบางครั้งเราเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิจิตเราก็เพลินไปกับอารมณ์คิดไปเรื่องอดีตอนาคตไปยาวนานมากมาย อันนั้นเรียกว่าเราเพลินเรามีอุปทานขณะที่อุปทานก็มีภพก็คือตัวอารมณ์นั่นเองเป็นภพเป็นสถานที่เกิดของจิตแล้วก็มีชาติคือการเกิดของจิตเกิดขึ้นมาที่สุดจิตก็เดินไปสู่ความดับวัฏฏะก็ยังมีอยู่การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังไม่มีการดับลงไปท่านจึงบอกให้พยายามรักษาไว้ซึ่ง อุเบกขาหรือว่ารักษาไว้ซึ่งกายคตาสติมีสติระลึกรู้อยู่กับกายของเราอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอๆ เวลาเราภาวนาเราก็ทำเท่านี้เมื่อทำเท่านี้แล้วเราก็เดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่สุดก็จะถึงที่หมายปลายทางเองก็เรียกว่าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะ แต่ถ้าเราตามอารมณ์นั้นไปสิ่งที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นก็คือเห็นว่าอารมณ์นั้นเนี่ยที่สุดแล้วเดินไปสู่ความดับถ้าเราไม่เห็นว่าอารมณ์นั้นๆเนี่ยเดินไปสู่ความดับการที่เราติดตามอารมณ์นั้นไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เหมือนกับเพลินหรือไหลไปตามอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือเราจะไม่เห็นโทษของมันการที่เราเฝ้าสังเกตอารมณ์ด้วยการติดตามไปหรือเพลินไปก็ตามสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเห็นก็คือเห็นการดับของมันเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งดับก็จะเห็นอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาการเห็นดับเห็นเกิดก็จะเป็นของคู่กันที่คนคนนั้นจะเห็นบ้างก็เห็นเกิดบ้างก็เห็นดับแต่ทั้งสองอย่างก็มีประโยชน์ทั้งคู่การเห็นการเกิดพุทธเจ้าบอกว่าจะละเสียซึ่งทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ออกไปได้การเห็นการดับจะละทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนออกไปได้มีประโยชน์ทั้งสองอย่างนะพุทธเจ้าจึงให้เห็นการเกิดและเห็นการดับการเกิดก็คือสมุทัยการดับคือนิโรธเห็นทั้งสองอย่างนะมีประโยชน์ต ถ้าเราเห็นการดับอยู่บ่อยๆก็เรียกว่าเราเห็นอาทีนวะของมันเห็นโทษของมันถ้าเราเห็นโทษอยู่เรื่อยๆในที่สุดเราจะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากธรรมชาตินั้นได้ ในเรื่องของขันธ์ 5นั้นคำว่าสัญญากับสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีความหลากหลายมากบางทีเราไปเห็นอะไรแปลกๆเราก็คิดว่ามันเป็นอีกธรรมชาติหนึ่งที่เราควรไปสนใจแต่จริงๆมันก็คือสัญญาหรือสังขารนั่นเองเช่นการได้มาซึ่งสมาธิในแต่ละขั้นตอนก็เป็นเพียงสัญญาอันหนึ่งเป็นเพียงความหมายรู้อันหนึ่งเป็นท่าตามธรรมชาติอันหนึ่งบางทีก็เข้าไปรู้ความสว่างความเบาสบายก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นพุทธเจ้าใช้คำว่าสัญญานานัตตะก็คือสัญญาประเภทต่างๆสังคปะนานัตตะความปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆนะมีเป็นสังขารธรรมนะประเภทต่างๆความปรุงแต่งแบบต่างๆธาตุนานัตตะธาตุในโลกก็มีมากมายคือธรรมชาติในโลกก็มีมากมายพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเพราะมันมีธาตุตามธรรมชาติอยู่ในโลกก็คือเหตุเพราะการมีธาตุนานัตตะจึงทำให้เกิดสัญญานานัตตะขึ้นมาความหมายรู้ในธาตุนั้นเมื่อมีความหมายรู้ในธาตุนั้นขึ้นมาคือรู้สัญญานานัตตะขึ้นมาก็มีสังคปะนานัตตะนะความปรุงแต่งไปในธาตุนั้นนานาแบบและย่อมที่จะเกิดเวทนานานัตตะขึ้นมาก็คือความรู้สึกนานาแบบขึ้นมาจากการได้รับสัมผัสอันนั้นท่านจริงว่าไม่ว่าเราจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาในใจก็ตามก็ให้มองเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติให้มองเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเท่านั้นเกิดมาแล้วก็ดับไปสลายไปไม่มีสาระประโยชน์ความสำคัญอะไรเป็นเพียงธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเท่านั้นเองนี่ก็เป็นลักษณะของการภาวนาที่เรียกว่ามองเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติให้เห็นเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีของใครเป็นของโลกเป็นของธรรมชาติรับรู้แล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปแปรไปในการปฏิบัติเราก็เห็นอยู่อย่างนี้ทรงอยู่อย่างนี้เห็นซ้ำอยู่อย่างนี้เท่านั้นอันนี้เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสที่จะทำให้ถอนอุปทานออกมาได้นะมันเห็นโทษอยู่เรื่อยๆเห็นโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสงบระดับไหนจึงจะเห็นการเกิดดับตรงนี้ได้ท่านก็ตรัสว่าความสงบของจิตที่ไม่มีอกุศลวิตกนะตรงนั้นเป็นความสงบที่เพียงพอต่อการที่จะเข้าไปเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5นั้นเราก็สำรวจตัวเราเองว่าขณะที่ทำสมาธิภาวนานั้นจิตปราศจากอกุศลวิตกหรือยังถ้าณขณะนั้นนะวางอกุศลวิตกได้แล้วก็ให้ดูการเกิดดับในภายในของจิตว่าจิตไปรู้อะไรบ้างอะไรเกิดบ้างดับบ้างนะเฝ้าสังเกตเฝ้าดูอยู่อย่างนี้
มีใครสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็แทรกมาได้นะ เนื้อหาธรรมะจะรู้เยอะก็ได้จะรู้น้อยก็ได้
แต่ขอให้รู้ถูกต้องนะรู้พุทธวัตรคำพูดของพุทธเจ้า รู้ถูกต้องแม้เพียงหนึ่งธรรมะคำสอนนะท่านก็บอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการพ้นทุกข์ได้เรารู้ธรรมะเพียงบทเดียวแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ทำให้จิตหลุดพ้นได้ใช่ต้องเห็นการดับของมันการเห็นการดับนั่นเรียกว่าเราเห็นโทษของมันเราจะเลือกเอาสมมุติว่าเราเลือกในการที่จะตามไปเมื่อเราเห็นการดับของมันเรื่อยๆการดับของมันเรื่อยๆผลที่ได้มันน่าจะเป็นการปล่อยวางอารมณ์นั้นได้เร็วขึ้นเช่นว่าเรารู้อารมณ์โกรธเราจะอยู่ตามมันไปจนโกรธมันหายเองไหมอย่างเนี้ยเรารู้อารมณ์มันเป็นทุกข์เราจะอยู่กับความทุกข์ไปจนมันหายเองไหมหรือเราจะทิ้งมันนั้นถ้าเราเห็นมันดับเห็นมันดับเรื่อยๆคนคนหนึ่งเลี้ยงความโกรธไปนานๆกับคนคนหนึ่งไม่เลี้ยงยมว่าอันไหนมันดีกว่ากันใช่ไหมถ้าคิดว่าการตามดูนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นวิหารธรรมของเราเป็นเครื่องอยู่ก็ถ้าการเราอยู่มีวิหารธรรมอยู่กับอารมณ์นั้นไปใช่ไหมสมมติว่าถ้าตายไปในขณะนั้นแล้วจิตจะไปเกิดในภพภูมิใดภพภูมิที่จิตเกาะอาศัยอยู่ตรงนั้นอารมณ์นั้นก็จะเป็น อัตภาพต่อไปของเรานั้นถ้าเราอยู่ในทุกขเวทนาความโกรธความขุ่นมัวความเศร้าหมองแล้วเราก็ยังไม่วางมันไม่ทิ้งมันให้รวดเร็วนั่นก็คือภพของเราในภายหน้าก็มีผลเสียมากกว่าการตามไปตรงนั้นก็เพราะเรายังไม่เห็นโทษมันชัดเราก็ตามไปก็ได้แล้วก็มันเห็นโทษเห็นมันดับเห็นมันดับเรื่อยๆพอโยมเห็นมันชัดแล้วเทนนี่จะหยิบมันมาไหมล่ะนั้นเมื่อเห็นโทษแล้วเนี่ยการที่เราจะไปหยิบมันมามันก็จะน้อยลงการที่เราจะเลี้ยงมันไว้อยู่ในใจนานๆมันก็น้อยลงเราสิ่งที่อยู่ในใจเราควรจะเป็นอุเบกขาควรจะเป็นปัจจุบันหรือควรจะเป็นอดีตอนาคตหรือควรเป็นความทุกข์ก็คงไม่มีใครอยากจะปล่อยให้มีความทุกข์อยู่ในใจนานๆรอมันดับไปเองก็อยากจะดับให้ไวที่สุดมีความทุกข์ใช่ไหมนั่นก็หลักอย่างนี้แหละนะพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ทรงไว้ซึ่งอุเบกขาเพราะท่านไม่เห็นโทษของอุเบกขาแต่ถ้าโยมทรงไว้ซึ่งความโกรธอ่ะมันจะมีโทษอยู่นะความโกรธอาจจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เกิดเป็นความผูกโกรธเป็นการทำร้ายการทะเลาะเบาแว้งนะกันขึ้นอย่างเนี้ยถ้าเราเลี้ยงอารมณ์นั้นไว้นานๆนั้นอารมณ์ที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลพุทธเจ้าจึงบอกให้ทิ้งให้ไวที่สุดท่านถึงบอกว่าภพหรือสถานที่เกิดของจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจดุจมูดหรือคูดนะอุจจาระหรือปัสสาวะนั้นการที่จิตเนี่ยไปรู้อารมณ์เนี่ยนะนี่แหละมันไปมีมูดคูดแล้วนั่นเนี่ยนะแล้วมันก็ไหลตามไปเรื่อยๆนะอุจจาระปัสสาวะมันก็ติดจิตมาเรื่อยนั่นเนี่ยยาวไปแต่ทีนี้การที่เราจะทิ้งอารมณ์เนี่ยเราก็เนื่องจากเรายังไม่มีกำลังมากมันก็เลยทิ้งได้ไวไม่ได้มันก็เลยมีการเลี้ยงกันไปบ้างนั้นก็เอาเท่าที่เรารู้ตัวว่าขณะที่เรารู้ว่าเราเพลินกับอารมณ์นี้มานานแล้วนี่แล้วมันดับไปก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเนี่ยมันดับไปแล้วนะอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็มันถึงมันยังไม่ดับเราก็พิจารณาว่าเดี๋ยวมันจะต้องดับ เดี๋ยวมันจะเดินไปสู่ความดับของมันคือความตายมันเกิดได้ทุกวินาทีใช่ไหมแล้วถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จิตเราก็ยังไม่หลุดพ้นนะเพราะว่าเรายังมีอุปทานในอารมณ์อยู่นี่แต่ถ้าคนที่เขามีจิตหลุดพ้นแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาก็ไม่ยุบแล้วก็ไม่ก่อไม่มีกิเลสที่จะยุบมันหรือจะก่อมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเกาะตัวของขันธ์มันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติพอเห็นแล้วว่าทั้งจิตก็ไม่ใช่เราอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ก็ไม่ใช่เราทั้งคู่มันก็เหมือนกับการปล่อยไปเฉยๆแต่การที่จิตผูกกับอารมณ์แล้วไปจนดับมันเองไปจนดับมันเองเป็นจิตและเป็นอารมณ์ที่ไม่มีอุปทานแล้วนะมันก็จะต่างกันกับคนที่ปล่อยให้จิตไหลเพลินไปเรื่อยๆอย่างนี้นั่นเป็นจิตหรือเป็นอารมณ์ที่มีอุปทานยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะมันจะเป็นมุมที่ต่างกันพระอรหันต์ปล่อยให้จิตไหลไปเรื่อยๆเพราะท่านไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาความอยากที่จะไปทำลายมันหรือจะไปสร้างมันขึ้นมาแต่เนื่องจากธาตุขันธ์ยังไม่แตกดับนะเมื่อรูปธาตุมีอยู่มันก็เป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณธาตุได้นะเป็นที่ตั้งอาศัยของเวทนาสัญญาสังขารได้ทั้งหมดเพราะนั้นขันก็ยังทำงานตามปกติยังนึกคิดได้ยังกินอยู่หลับนอนได้แต่ก็เป็นขันที่ไม่มีอุปทานไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นโดยจิตเพราะเกิดความเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวใครของใครนะเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วลองดูจะตามหรือจะปล่อยในระหว่างการกระทำมันก็คงอาจจะมีทั้งสองอันนะเนาะตามบ้างปล่อยบ้างแต่เหตุผลก็คือถ้าตามไม่เห็นดับถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยถูกต้องการปล่อยก็คือขณะนั้นผู้นั้นมีสตินั่นเองเราจะอะไรนะควบคุมสติเหรอเพิ่มพูนสติอย่างไรเราจะเพิ่มพูนสติอย่างไรก็พยายามนึกถึงปัจจุบันเรื่อยๆถ้าเรานึกถึงลมหายใจเรื่อยๆก็เรียกว่าเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่นะพุทธเจ้าเลยบอกว่าท่านไม่กล่าวอานาปานสติว่ามีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแสดงว่าในขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยก็เรียกว่าเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลมหายใจจะมีไม่ได้แก่บุคคลผู้ขาดสตินั้นถ้าเราไม่ขาดสติเรารู้ลมหายใจนะเรายังรู้ลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าเราไม่ขาดสติขณะที่จิตผู้รู้มารู้ที่กายเนี่ยจะเป็นลมเป็นธาตุดินเป็นการทำงานในปัจจุบันพุทธเจ้าจะเรียกว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะแต่ถ้าจิตผู้รู้ไปตั้งอาศัยในอารมณ์อื่นๆนะจะถูกเรียกว่าเพลินไปกับอารมณ์ไม่ได้ตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์ที่เราต้องการให้ตั้งไว้จะถูกเรียกว่าเพลินถ้าตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์ที่เราตั้งไว้ก็ถูกเรียกว่ามีสติเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรถึงธรรมธาตุที่เราตั้งมันไว้ว่าเราจะกลับมารู้อยู่ตรงนี้นะอย่างนี้ถ้าเรามองการเกิดดับไปในเรื่องของเวลามันก็มองได้มุมเหมือนกันนะว่าการที่สิ่งใดมีการเกิดและเดินไปสู่ความดับนั่นคือการที่มีการเวลาก็เหมือนกับเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเดินไปสู่ความดับเนี่ยนั่นก็คือการเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆมันมีระยะทางเมื่อมีระยะทางมันก็คือห้วงเวลานั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่ไม่มีระยะทางไม่มีห้วงเวลามันก็จะต้องหยุดนิ่งเพราะมันไม่มีการเคลื่อนถ้ามีการเคลื่อนมันจะมีระยะทางเมื่อมีระยะทางก็มีห้วงเวลา จากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตที่ไม่มีการมาการไปจะไม่มีการเกิดและการดับจิตที่ไม่มีการเกิดการดับก็จะไม่มีการการเกิดขึ้นอีกต่อไปก็คือมันหยุดนิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งหมดเมื่อหยุดนิ่งหมดยังมีธรรมชาติที่มีความรู้เหลืออยู่ไหมท่านก็ยืนยันว่ายังมีธรรมชาติที่มีความรู้อยู่แต่ทีนี้ธรรมชาติฝ่ายสมมุติที่เป็นความหยุดความนิ่งมันก็มีของมันก็เลยต้องดูว่าหยุดนิ่งในระดับใดตัวความหยุดนิ่งของจิตในระดับที่เรียกว่ารูปฌานอรูปฌานก็ยังถือว่าเป็นของหยาบอยู่ถ้ามองมาเทียบกับเวลาเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แปลกดีนะนั่นก็เรียกว่าเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยนะสามารถมองทะลุมิติหรือทะลุระบบของเวลาด้วยการที่จะหยุดเวลาให้ได้หยุดไม่มีเวลานั่นคำพูดของท่านที่ว่าเป็นอากาลิโกคือไม่มีการไม่มีเวลาเลยกลายเป็นว่ากินความหมายลึกซึ้งมากจะใช้ว่าธรรมะของท่านเนี่ยถูกต้องอย่างไม่จำกัดการเวลาก็ได้หรือว่าในภาวะที่ท่านให้ไปถึงตรงนั้นน่ะเป็นอากาลิโกคือไม่มีการไม่มีเวลากินความหมายได้หมดเหมือนกับคำว่านิโรธเหมือนกันนิโรธก็ใช้ได้ทั้งความหมายของความดับของขันธ์ 5และความหมายของคำว่าวิมุตตินิโรธก็เป็นชื่อแทนวิมุตติหรือนิพพานเหมือนกันและมันก็เชื่อมโยงกันก็คือเมื่อขันธ์ 5มันดับไปนะมันก็คือนิโรธคือวิมุตตินั่นเองนะถ้าขันธ์ 5ดับทั้งหมดทั้ง5ขันธ์นะวิมุตติก็ปรากฏขึ้นมาเองคำว่านิโรธจึงใช้ได้ทั้ง2ความหมายแต่แล้วถ้าเราใช้ความหมายของคำว่านิโรธไปในทางวิมุตติมันก็เอาไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะปฏิบัติอะไรกับวิมุตติในทางปฏิบัตินิโรธจึงต้องแปลว่าความดับของขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเห็นความดับของมันเรียกว่าเราเห็นนิโรธของมันปัจจุบันก็หยุดอยู่แต่ยังหยุดไม่พอต้องหยุดลึกกว่าปัจจุบันลงไปอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นวิหารธรรมนะที่ถูกต้องที่ให้นักปฏิบัติเข้าไปอยู่แต่ปัจจุบันนั้นนะพุทธเจ้าก็บอกว่ายังเกิดดับอยู่ในความเป็นปัจจุบันนะจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะไขว่คว้าหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายก็คือวิมุตติภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ปัจจุบันนั้นเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมที่ใช้เป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเราจะอยู่กับอะไรถ้าเราไปอยู่กับอดีตอนาคตในปัจจุบันที่เรากำลังจะเดินอยู่ทำงานอะไรอยู่นี่มันจะเสียหายอยู่นี่พระพุทธเจ้าจึงให้แก้ปัญหาความเสียหายที่อันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองนะเราจะเดินข้ามถนนเราต้องมารู้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปคิดอย่างอื่นนะรู้ปัจจุบันขับรถก็รู้ตรงนี้ขับรถไปคิดอย่างอื่นเดี๋ยวรถมันชนนะเพราะนั้นเราต้องรู้งานที่เราทำในปัจจุบันเรารู้แค่นี้นี่เป็นการภาวนาแล้วเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะแล้วสภาวะที่หยุดนิ่งนี่จะรู้เองใช่ไหมรู้เองเพราะเราจะเห็นว่ามันไม่ปรากฏการเกิดและการดับนั่นธรรมชาติที่เราดูหน้าเรานั่งสมาธิดูเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ตามเกิดดับหมดก็คือดูของปลอมให้ถ่องแท้ให้เข้าใจให้หมดมีอะไรไม่เกิดดับบ้างไม่มีเลย เวลาคนเข้าใจในธรรมะนะในขั้นต้นความเห็นตรงนี้นะจึงต้องมีความชัดเจนคือไม่มีอะไรในโลกที่ไม่เกิดไม่ดับเกิดดับหมดเราเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นความเห็นที่ถูกต้องฮะ
รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณใช่ไ
หม
ก็เกิดรูปดับเวทนาก็ดับสัญญากับสังขารก็ดับด้วย
รูปดับเวทนาดับดับสองอย่างเหรอถ้าดับหายไปสองอย่างหรือไง
สมมติว่ารูปมันตาย
มันตายไป
ใ
ช่
ไม
่
ม
ี
ที่อยู่ก็ไม่เกิดเวทนา
ไม่ใช่คือเวทนามันก็มีอยู่ในธรรมชาติของมันอยู่ที่ว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรับรู้มันขึ้นมาหรือเปล่านะถ้ารูปแตกดับไปสิ่งที่ยังทำงานอยู่ก็คือตัววิญญาณก็อยู่ที่ว่าวิญญาณเป็นวิญญาณที่มีอุปทานหรือไม่มีถ้าเป็นวิญญาณที่มีอุปทานก็จะสร้างอัตภาพใหม่ต่อไปแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่มีอุปทานนะก็จะหลุดพ้นณเวลานั้นบางคนอาจจะลดความอยากรู้ลงรู้น้อยแต่ก็ยังมีอุปทานในความรู้อยู่ก็เลยจิตยังหลุดพ้นไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวขอข้างหลังต่อยนิดนึง
จะถามต่อแต่ไม่เป็นที่ยากสมมติว่าจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะหลุดอยู่ว่าทางอยู่ที่นี่แล้วก็ไปเกิดพบใหม่เกิดเป็นก็ยังคงมีเวทนา
ครบขันห้าครบหมดคือถ้ายังไม่หลุดพ้นเนี่ยยังไงขันห้าก็ยังมีอยู
่ก็คือว่าก็คือเนี่ยก็จะต่อพบใหม่ในพบนี้แล้วก็เก
ิ
ดข
ัน
ห้า
ใช่ตัวพบน่ะคือตัวขันห้านั่นเองนะ
ก็คือมีแต่สภาวะที่หลุดพ้น
เท่านั้นที่ไม่มีขันห้า
ก็ใหม่ต่อเมื่อกี้นะผมเข้าใจว่าเหมือนไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นก็ถือว่ามีรูปเหมือนกัน
มีตัวตนอ่ะใช่จะเป็นตัวตนที่เป็นมหาพุทธธาตุ4หรือเป็นตัวตนที่สำเร็จด้วยใจก็แล้วแต่หรือเป็นตัวตนที่ได้อรูปฌานนะก็จะเป็นตัวตนเป็นสภาวะที่ไม่มีรูป
ไม่มีรูป
ถ้าพวกอรูปภพก็คือไม่มีรูปแต่มีขันธ์ทั้ง4ทำงาน
การได้ตัวตนพุทธเจ้าจะแบ่งเป็น3ระดับการได้ตัวตนที่เป็นมหาพุทธธาตุ4การได้ตัวตนที่สำเร็จด้วยใจการได้ตัวตน
ที่สำเร็จด้วยสัญญาพวกนี้ไม่มีรูปวางรูปได้แล้วแต่ยังมีความหมายรู้ในธรรมชาติอื่นๆที่ละเอียดกว่ารูปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็ส่วนใหญ่เป็นเทวดาแล้วก็พรหมบางประเภทกายที่สำเร็จด้วยใจ พรหมที่สำเร็จด้วยสัญญาก็จะมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มอรูปพรหมนะพวกที่ได้อรูปฌานก็จะเป็นในส่วนของอรูปพรหมซึ่งวางรูปได้แล้วของพระนาคามีไม่ต้องไปเกิดมีแต่ จะปรินิพพานในภพนั้นพระนาคามีไม่ต้องไปเกิดในที่ไหนอีกอยู่ภพนั้นแล้วก็ทำความเพียรไปเรื่อยจนกระทั่งหลุดจิตหลุดพ้นในภพนั้นแต่อายุยืนยาวมาก อายุยืนข้ามพระเจ้าเลยแต่ในภาวะอย่างนั้นก็อาจจะมีความทุกข์น้อยก็จะว่าไม่มีประโยชน์ก็พูดยากนะยุงมันอาจจะมองเอ๊ะมนุษย์ร้อยปีมีประโยชน์อะไรเนาะแต่แล้วว่าเราอยู่ร้อยปีมีประโยชน์เลยได้นั่งสมาธิภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มองสุทวาสพรหมไม่มีประโยชน์อายุเป็นอสงไขยเป็นกับเป็นกันแต่เขาอยู่ในภพภูมิที่มันมีความสุขมากกว่าทุกข์นะนะโอกาสที่จะพิจารณาธรรมะอะไรมันก็คงจะน้อยกว่าเทวดาว่าพรหมก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะกันเสียทุกคนเทวดาทุศีลก็มีเทวดามีศีลก็มีเทวดาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็มีไม่เลื่อมใสก็มีนะก็มีทุกประเภทเหมือนกับมนุษย์เลยมองดูแล้วคนไปเกิดเป็นพระนาคาดีหรือไม่ดีก็มาดูอยู่กันยาวไปเลย
แล้ววิญญาณที่ต้องถอนอุปทานออกมันก็มาปฏิบัติกันอย่างนี้
วิญญาณที่ถอนอุปทานออกแล้วเหรอหรือว่า
ที่ยังไม่ได้ถอนจะต้องถอน
ใช่มันก็ต้องมากับเราด้วยแล้วนะเพราะกายเราเนี่ยมีวิญญาณคลองนะเป็นกายที่มีวิญญาณคลองวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย
มันจะถอนมันยาก
ถอนมันยากใช่ไหมก็ต้องค่อยๆถอนจากเรื่องเล็กๆก่อนไงเช่นเรื่องศีลวาจากายอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาถอนในเรื่องของใจอยู่ๆเราทิ้งความคิดได้รวดเร็วเนี่ยจะทำได้เลยทีเดียวไหมก็ไม่ได้ถ้าทำได้แล้วก็จะไปเลี้ยงอารมณ์อยู่ไหมมันไม่เคยอยากเลี้ยงอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยู่ที่เราใช้แนวทางอะไรใช้มรรควิธีอะไรนะของพระพุทธเจ้า
ต้องเห็นโทษของมันเองก่อน
ต้องเห็นโทษเนี่ยต้องเห็นโทษคือความดับของมันเห็นโทษบ่อยๆเห็นโทษบ่อยๆเหมือนที่เคยบอกกันว่าไปซื้อแก้วมาแล้วก็เจอแก้วร้าวนะจะทำยังไงทุกคนร้อยทั้งร้อยก็วางเนาะเป็นพระโสดาบันประเภทหนึ่งชาติก็ดีนะเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวมันมี3ระดับโสดาบันเกิดอีก7ชาติเกิดอีก 2-3 ชาติเกิดอีก1ชาติหมดละเกิด 2-3 ชาตินี่ก็จะเกิดเฉพาะพบมนุษย์เท่านั้นเหมือนกันเกิด1ชาติก็เฉพาะพบมนุษย์ส่วนการเกิด7ชาติพุทธเจ้าบอกจะต้องวนไปในภพเทวดาและมนุษย์อีก7ครั้งไม่มีชาติที่8ของพระโสดาบันเอาอะไรมาพยากรณ์ว่าจะเหลือชาติเดียวท่านไม่ได้มีเครื่องวัดในกรณีชาติเดียว 2-3 ชาติไล่ไว้เลยนะแต่เราประเมินได้จากมรรควิธีของพุทธเจ้าที่ท่านให้ทิ้งอารมณ์ให้ไวที่สุดเท่ากับพริบตา
ทุกอารมณ์เลย
ทุกอารมณ์เนี่ยไอเนี่ยเป็นนิจจังก็คือพุทธเจ้าบอกว่ามหาภูตธาตุ4เนี่ยก็ยังมีความไม่เที่ยงแต่ความเป็นพระโสดาบันเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนว่าไม่มีวันตกต่ำอีกแล้วนะก็จะเดินไปสู่ทางพ้นทุกข์อย่างแน่นอนเหมือนกับของที่วางไว้บนที่ลาดเนี่ยนะ มันก็กลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปเรื่อยๆที่สุดมันต้องตกตกพื้นอันนี้ก็พุทธเจ้าจะใช้ตรงนี้เป็นอุปมาเรื่อยๆว่าคนที่เจริญซึ่งมรรคมีองค์8เนี่ยก็เหมือนกับผู้ที่ลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานเดินไปไหลไปนะ
ในศาสนา
อื่นมีไหมปัจจุบันไม่ทราบเพราะลัทธิมันเยอะเหลือเกินแต่ในครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าบอกท่านก็มองไม่เห็นว่าศาสนาไหนมีมรรคมีองค์8แต่ปริพาชกซื่อชื่อสุภัททะก็ถามว่ามีบ้างไหมนะศาสนาไหนเนี่ยมีพระอรหันต์มีความพ้นทุกข์มีอะไรพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ดูสิว่าศาสนานั้นมีมรรค8มั้ยนะแต่ท่านบอกว่า อะไรอ่ะสมณะหาได้ในธรรมวินัยนี้สมณะที่2หาได้ในธรรมวินัยนี้สมณะที่3หาได้ในธรรมวินัยนี้สมณะที่4หาได้ในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นว่างเปล่าจากสมณะไม่ว่าลัทธิใดๆท่านบอกว่าว่างเปล่าจากความเป็นสมณะนั่นแสดงว่าลัทธิอื่นก็ในช่วงนั้นไม่น่าจะมีมรรคมีองค์8แต่ถ้าลัทธิใดศาสนาใดมีมรรคมีองค์8พุทธเจ้าก็บอกที่นั่นน่ะมีความพ้นทุกข์อยู่แต่ท่านหาไม่เห็น
แต่ว่าสมัยนี้การเปลี่ยนแปลงของลัทธิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในการรักษาที่ว่าหยิบเอาวจนะหรือ
ใช่
พุทธเจ้าขึ้นมาใช้
ขึ้นมาใช้ใช่
ไม่ได้บอกว่าเป็นองค์
ใช่ใช่ใช่อันนี้พุทธเจ้ามองเป็นหัวขโมยนะขโมยธรรมะของท่านแล้วไปประกาศว่าเป็นธรรมะของตัวเองนะก็ยังไงมันก็ไม่เหมือนแท้นอกจากเขาจะก๊อปปี้ไปสนิทนะแต่พวกนี้ก็จะมีอัตตามีตัวตนก็จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะให้เป็นความรู้สึกว่าเป็นของเราถ้าเหมือนสนิทเป๊ะมันก็เป็นผู้ศาสนาเพราะว่าของเราเกิดมาก่อนเพื่อนนะพระปัจเจกพุทธเจ้ายึดถือแนวทางของศาสนาพุทธหรือเปล่าหรือศาสนาไหนหรือแนวทางไหนก็แนวทางมรรค8ใช่เพราะว่ามรรค8มันคือธรรมชาติไม่ได้ถูกเรียกว่าศาสนาหรือลัทธิอะไรต่ออะไรเป็นแต่เพียงพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปรู้กฎของธรรมชาติรู้หลักของธรรมชาติว่าธรรมชาติในโลกเนี่ยมันเกิดแก่เจ็บตายยังไงบ้างนะแต่มันไปพ้องกับความเชื่อในลัทธิอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าอะไรต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีการฝึกการกระทำเพื่อให้พ้นจากโลกเลยมองว่าเป็นศาสนาอย่างนี้พุทธเจ้าถึงเรียกอีกอย่างว่าพรหมจรรย์นี้การประพฤติปฏิบัตินี้นะเรียกศาสนาเนี่ยว่าเรียกพรหมจรรย์นี้นะก็มีวิธีเรียกหลายอย่าง แล้วแถมท่านยังบอกว่ามันเป็นแค่หนทางเก่าที่ท่านเข้าไปค้นพบด้วยไม่ใช่ของใหม่เลยนะเป็นรอยทางเก่าเท่านั้นเองนะที่ท่านบังเอิญไปเจอเข้าน
ี่ก็มีมาก่อนพุทธเจ้าม
ีมาก่อนพุทธเจ้ามรรค8เนี่ยมีมานานแล้วมีมาก่อนพุทธเจ้านั้นอย่างพระปัจเจกเนี่ยก็ค้นพบมรรค8ด้วยตัวของเขาเองแค่นั้นเองเขามีความสามารถ
แต่ไม่ได้ประกาศ
ไม่ได้ประกาศศาสนาไม่ได้บอกสอนให้ใครรู้ตามนะก็พอใจแค่ให้ตัวเองรอดแล้วก็จบไปก็ไม่มีความผิดอะไรเพราะคนไม่เมตตาก็ไม่ได้ว่าจะผิดหรือว่าคนที่ไม่บอกสิ่งหนึ่งกับอีกคนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะผิดพระปัจเจกอะไรนะ
พระปัจเจกที่หลังเจ้าดีหลังจากพระองค์
อ๋อจะมีเรื่อยๆแหละจะมีเรื่อยๆที่ก็จะมีบุคคลผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะบอกสอนหรือถ่ายทอดกันไปก็มีทั้งนั้นจิตแต่ละประเภทก็ปรารถนากันไปแล้วแต่แล้วก็สร้างเหตุปัจจัยกันไปเหตุปัจจัยตรงนั้นเนี่ยที่สร้างก็ไม่หนีมรรคมีองค์8เหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่าตัวมรรคมีองค์8นี่แหละที่ทำให้เกิดเป็นพระอรหันต์ไม่เว้นแม้แต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะก็แสดงว่าแม้แต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะก็คือเดินมรรค8นี่เองอ่ะสิ่งที่พุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาก็บำเพ็ญอยู่ในกรอบของมรรคมีองค์8หมดอืม
ที่อย่างนี้แม่ชีเทเรซาหรือผู้ต่างๆที่อยู่ในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะ
ก็อยู่ที่เจตนาของเขาส่วนใหญ่เจตนาของพวกนักพจน์นักบวชฤาษีชีพายก็เพื่อค้นพบต้องการค้นพบให้ได้ซึ่งความไม่ตายส่วนใหญ่ก็คือจะมุ่งประเด็นนี้พวกฤาษีโยคีต่างๆก็คือช่วยกันค้นหาว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่ตายเพราะคนในโลกมันตายกันหมดซึ่งมันก็เป็นวิชาที่แหวกแนวออกจากโลก
ก็ไปกองที่เดียว
กันไปกองที่เดียวกันถ้าเขาค้นทางเจอแต่เกรงว่าจะไม่เจอพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าคนที่เจอเนี่ยก็คือสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นและยิ่งอยู่ในยุคของท่านเนี่ยก็พุทธเจ้าบอกจะไม่มีการเกิดพุทธเจ้าขึ้นมาซ้อนกันพุทธเจ้าเกิดซ้อนกันไม่มีในโลกธาตุนี้จนกว่าจะหมดยุคไปแล้วก็ค่อยเกิดมาอีกองค์หนึ่งซึ่งการเกิดขึ้นแต่ละองค์เนี่ยนานยาวนานมากก็จะเว้นช่วงหายไปเลย นั้นในยุคของศาสนาของพุทธเจ้าแต่ละศาสนาก็จะไม่มีความเห็นอื่นที่เป็นลักษณะเดียวกันละถ้าดูโดยลักษณะอย่างเงี้ยแต่พุทธเจ้าก็ไม่พูดแรงขนาดนี้ท่านก็พูดเป็นกลางๆว่าเอาสิใครเห็นมรรคมีองค์8ก็ได้แต่มีใครเห็นมันไม่มีใครเห็น มีมากี่พระองค์เหรอ จริงๆไม่มีใครรู้หรอกก็นับเอาประเมินเอาจากที่พุทธเจ้าท่านตัดกล่าวถึงเอาไว้พุทธเจ้าเราเนี่ยจะกล่าวถึงพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเช่นจะกล่าวถึงพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีนะว่ากล่าวเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างไรบ้างเช่นการกล่าวเรื่องปฏิจจสมุปบาทสุดแค่วิญญาณกับนามรูปไขว้กันไปกันมาแค่นี้ไม่เลยไปถึงอวิชชาอย่างเงี้ยของพุทธเจ้าเราก็กล่าวไว้ทั้งสองแบบสายปฏิจจสมุปบาทที่สาวเหตุของการเกิดไปจนถึงวิญญาณกับนามรูปแล้วก็นี่แบบหนึ่งแบบที่สองก็คือเลยไปถึงอวิชชาเพราะจริงๆแค่ยันไว้แค่วิญญาณกับนามรูปก็ถือว่าจบละสำเร็จประโยชน์ละเพราะระบบของการเกิดขึ้นมาของสรรพสิ่งบนโลกนี้ทั้งหมดพุทธเจ้าบอกว่ามีก็เพราะปัญหาวิญญาณกับนามรูปแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะนั้นถ้าเราเคลียร์เข้าใจเรื่องวิญญาณกับนามรูปได้แล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกก็จบลงท่านก็บอกคันลองแห่งการเรียกนะคันลองแห่งการบัญญัติเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญานะคลองแห่งการพูดจานะทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดมาจากวิญญาณกับนามรูปทั้งสิ้นนั้นถ้ารู้เรื่องนี้ก็ทุกอย่างจบเป็นแต่เพียงอีกสายหนึ่งที่พุทธเจ้าโยงไปถึงอวิชชาท่านก็เหมือนกับสรุปอีกทีว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันมีเพราะความไม่รู้ตัวสรรพสิ่งก็คือสังขารทั้งหลายสรรพสังขารทั้งหลายตัวสรรพสังขารทั้งหลายก็คือตัววิญญาณแล้วก็ตัวนามรูปทั้งหมดนะรวมกันเลยเรียกว่าสรรพสังขารทั้งหลายคือขันธ์5ทั้งหมดนะระบบสมมุติทั้งระบบนะมีเพราะว่าไม่รู้ถ้ารู้แล้วสมมุติไม่มีก็จะเหลือแต่วิมุตตินะ เป็นการสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งที่สรุปเลยสูงขึ้นไป
การที่พระโสดาบันจะเกิดชาติสองชาติหนึ่งชาติเนี่ยยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของการละสังโยชน์ฝังได้เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการละได้หรือเรื่องนั้น
ใช่ขึ้นอยู่กับถ้าดูแล้วต้องขึ้นอยู่กับความเร็วในการละอารมณ์ได้พอพุทธเจ้าใช้ความเร็วในการละอารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องวัดกำลังในการภาวนาโสดาบันประเภท2ถึง3ชาติประเภท1ชาติหรือสกิทาคามีก็จะเท่ากับโสดาบันประเภท1ชาติคือเกิดอีกครั้งเดียวในภพมนุษย์เท่านั้นเหมือนกัน ก็จะใช้กำลังในการทิ้งเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนนะก็มีมาตรฐานในการทิ้งอารมณ์ได้ระดับหนึ่งเร็วกว่านั้นก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยใช่ถ้าละสังโยชน์ใช่ละสังโยชน์ได้มากก็ขยับฐานะเลยจากสกิทาคามีขึ้นไปเลย
ตามลัทธิมหายานเนี่ยอย่างที่เปรตเนี่ยที่เขาเกิดหลายชาติอย่างนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นโสดาบัน
ถ้าเกิน7ชาติน่ะไม่ได้เพราะพุทธเจ้ายืนยันว่าไม่มีชาติที่8สำหรับพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้
แล้วอย่างนี้องค์พระเดรัมมาองค์ที่14ก็บอกว่าเกิดมาตั้งแต่องค์ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ตั้ง14ชาติมาแล้ว
ก็เป็นความเชื่อของเขาอย่างนี้จริงๆทางมหายานก็ไม่ได้ถือหลักพุทธวจนะโดยแท้ทั้งหมดก็เป็นหลักอาจารยวาส นับถือทางครูบาอาจารย์ที่สืบทอดต่อๆกันมาความเห็นไม่ได้ถือพุทธวจนะ 100%
นี่ก็เรียกว่าหลงพบไป
ก็หลงอยู่ถ้าโดยหลักธรรมแท้ๆก็หลงอยู่เพราะว่ายังเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเขาก็เน้นไปทางพิธีกรรมซะส่วนมากจันสุเมโทท่านเกี่ยวข้องกับพระต่างชาติทั่วโลกมากๆแล้วก็เคยถามท่านว่าเป็นยังไงบ้างพระทิเบตพระจีนพระอะไรอย่างนี้ท่านก็บอกพวกนี้ไม่รู้เรื่องอริยสัจ4เท่าไหร่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจก็สนใจไปทางการสวดเน้นไปเรื่องการสวดพิธีกรรมแค่นั้นเองนั้นสวดเก่งเนี่ยพวกนี้สวดเก่งมากสวดยาวสวดกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละก็เน้นทำอยู่แค่นั้น
นี่ก็เป็นศรัทธา
ก็
แต่ไม่ใช่ปัญญา
ใช่เป็นศรัทธาแต่ศรัทธาที่จะเป็นไปเพื่อวิมุตติเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องนำคำสอนของท่านไปประพฤติปฏิบัติศรัทธาวิมุตติเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ศรัทธาแล้วก็หลุดพ้นได้เลยนะพุทธเจ้าอธิบายการหลุดพ้นด้วยศรัทธาเนี่ยผู้นั้นก็ยังต้องใช้ความเพียรใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ทั้งหมดเหมือนกันนะเพราะนั้นสมาธิปัญญาเนี่ยหรือตัวศรัทธาก็ทิ้งไม่ได้เป็นแต่เพียงนะใครใช้น้ำหนักอันไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองคนนี้ใช้น้ำหนักในศรัทธามากกว่าก็เลยถูกเรียกว่าศรัทธาวิมุตติแต่อย่างอื่นก็ต้องใช้คนที่ศรัทธานำลักษณะก็คือเขาไม่เคลือบแคลงสงสัยในคำพุทธเจ้าเลยเขาจะนำสิ่งที่พุทธเจ้าบอกทั้งหมดไปปฏิบัติทั้งหมดเลยก็ดูแล้วในโลกก็เหลือน้อยนะที่จะทำตรงๆอย่างที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้แค่ประกาศความชัดเจนตรงนี้ก็เหลือน้อยมาก
แล้วที่พาร์ทอื่นที่เขาสวดกันเนี่ยที่ว่าพี่เบสก
็
ไม่ได้สวดคำสอน
ไม่ได้สวดคำพุทธเจ้าอันนี้เป็นอีกประเด็นนี่ก็สวดกันไม่ได้สวดพุทธวัตรเนี่ยสวดอัตถกถาสวดก็เหมือนกับเราสวดมนต์ทุกวันนี้ก็บางทีไม่ได้สวดคำพุทธเจ้าก็เยอะก็มีบทสวดอื่นๆที่อาจารย์รุ่นหลังแต่งขึ้นเต็มเลย แต่นั่นเขาเยอะกว่าเราเยอะนะ
เยอะมาก
เยอะมากเยอะมากเขาสวดได้ทั้งวันนั่นแหละนะก็ต่างกันหน่อยนึงก็คือคนนึงมีเป้าหมายแต่คนไม่มีเป้าหมายพวกหลงภพนี่ก็ยังหาเป้าหมายไม่ได้เป็นแต่เพียงพอใจในภพพอใจในการเกิดแต่คนที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นผู้เจ้าอย่างเงี้ยก็รู้ว่าต้องมีวันจบสิ้นแต่ยาวนานนะยอมที่จะยาวนานเพื่อสร้างบารมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกคนนั้นก็ใครปรารถนาก็วัดดวงกันเลยนะก็มันเกิดตายไปเรื่อยๆและที่แน่ๆเนี่ยผู้เจ้าองค์ต่อไปเนี่ยผู้เจ้าเราก็พยากรณ์ไปแล้วนะก็โอ้ยอีกเป็นหลายล้านล้านล้านปีมากนะจะเกิดตายอีกกี่ชีวิตก็ไม่รู้นะแล้วจะเป็นสัตว์อะไรก็ยังไม่รู้นะช่วงล้านล้านล้านปีเนี่ยมันไม่มีอะไรประกันว่าเราจะได้เป็นมนุษย์ตลอดเลยนั่นก็การพ้นทุกข์ในชาตินี้จึงปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถึงจะไปเป็นพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมะเหมือนกันพระเจ้าบอกพระเจ้าองค์ต่อไปก็มาตรัสรู้อริยสัจ4ธรรมะเดียวกันลูกศิษย์ลูกหาก็รู้เหมือนกันนี่แหละจะต่างประเด็นกันนิดนึงก็เรื่องวินัยพระเจ้าบางองค์ไม่มีวินัยพระเจ้าบางองค์มีการบัญญัติวินัยแค่นั้นเองส่วนเนื้อธรรมะอริยสัจ4เหมือนกันใช่ไม่บัญญัติวินัยศาสนาก็สั้นแต่มันมีถั่วเครื่องถั่วเฉลี่ยมาแล้วพุทธเจ้าที่ไม่บัญญัติวินัยอายุ 80,000 ปีบัญญัติมั้ยสั้นน่ะเห็นไม่มีประโยชน์บัญญัติ 80,000 ปีนี่ช่วยคนได้มหาศาลแล้วใช่มั้ยนี่พุทธเจ้าเราอายุเนี่ย100ปีโอ้ต่างกับ 80,000 ปีต้องเยอะทำยังไงจะดึงคนได้เท่ากับผู้เจ้าที่อายุ 80,000 ปีนะเอาเลยวางวินัยไว้เลยปุ๊บเนี่ยรุ่นต่อรุ่นสืบทอดกันไปนี่นะอาตมาก็มองเชื่อว่าผู้เจ้าแต่ละองค์เนี่ยบารมีไม่แพ้กันหรอกนะเพราะนั้นองค์ไหนอายุน้อยนะเอาละก็ต้องผลักดันวินัยออกไปแล้วใช่ไหมเพื่อขนสัตว์ให้ได้มากที่สุดนะท่านก็ถึงบอกว่าพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้เนี่ยมีสาวกระดับพันระดับหมื่นอย่างนี้ส่วนเราเนี่ยมีสาวกระดับร้อยนะระดับร้อยเป็นอเนกหลายร้อยร้อยหรือหลายร้อยนั้นสาวกของพระเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยที่ท่านมีอายุยืนยาวเนี่ยท่านก็ไม่ต้องบัญญัติวินัยได้เพราะว่าแค่ยุคท่านก็มหาศาลแล้วยุคที่มนุษย์อายุยืนเนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์มีศีลธรรมดีมากเพราะนั้นการบรรลุธรรมก็ง่ายนะช่วงปีต่อปีที่ผ่านไปเนี่ยมีการเกิดขึ้นมากี่คนล่ะท่านอยู่ไป 80,000 ปีโอ้ยท่านช่วยคนได้ขนาดไหนใช่ป่ะมหาศาลนั่นก็คงพิจารณาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องบัญญัติพระวินัยอะไรนะ
จะไปปฏิบัติทำไมเมื่อพระอรหันต์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มผ่านไปแล้วก็เหมือนกันหมด
ใช่ก็แล้วแต่ไงถามว่าจะไปปรารถนาทำไมก็อยู่ที่จิตแต่ละบุคคลโยมอาจจะไม่อยากปรารถนาแต่โยมพิสิทธิ์อาจจะช่วยหมู่เพื่อนไปหน่อยก็ดีมั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นเขาตกน้ำลอยคอตาดำๆก็อะยอมเสียสละตัวเองดีไหมอย่างเงี้ยก็เลยมีการตั้งความปรารถนากันขึ้นก็คงจะเป็นประโยชน์อ่ะเนาะ
ไม่ผลสัตว์ทำ
ใช่ใช่ถ้าไม่มีคนคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะเกิด มาอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอย่างน้อยการที่เราเกิดมาตรงนี้ก็เพราะได้คนอย่างผู้เจ้าที่มาต่อยอดความเป็นผู้เจ้าออกไปนะเราก็เลยได้ผลพวงมาด้วย
ช่วงนี้ก็เป็นยุคปลายยุคกลาง
ช่วงนี้เหรอตอบไม่ได้เพราะว่าผู้เจ้าไม่ได้บอกสุดท้ายของอายุศาสนาอย่างสุดท้ายที่บอกว่า 5,000 ปีเป็นอรรถกถาไม่ใช่พุทธวัตรเป็นความเห็นของอาจารย์รุ่นหลังของสาวกประเมินเอาเอง พุทธเจ้ายืนยันแค่ว่าถ้ามรรคมีองค์8ยังมีอยู่ในโลกเนี่ยตามนั้นยังมีพระอรหันต์มีความพ้นทุกข์อยู่ไม่รู้มันจะมีไปถึงไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยมรรค8ยังมีอยู่นะคำสอนพุทธเจ้ายังหลงเหลืออยู่ก็ชื่อว่ามีความพ้นทุกข์แน่นอน นี่ก็ผ่านมา 2,000 กว่าปีก็อยู่ที่ว่าเราช่วยกันส่งไว้ซึ่งคำพุทธเจ้าได้ยาวนานขนาดไหนนะสมมติว่าตอนเนี้ยตกลงนะมีคำอาจารย์รุ่นหลังมากขึ้นแทบจะทั่วประเทศคำพุทธเจ้าไม่อยู่ในสายหูสายตาของมนุษย์เลยเท่าไหร่นะก็ทำยังไงจะ ช่วยกันยกพุทธวัตรขึ้นมาแล้วก็ทรงไว้ในโลกนี้ให้ได้นานที่สุดเนี่ยก็เป็นการช่วยอนุชนรุ่นหลังโดยอัตโนมัติอยู่แล้วศาสนามันจะหมดพระสัทธรรมมันจะหมดเราก็ช่วยยกกันขึ้นมาปึ๊บให้ตั้งขึ้นมันก็ยืดไปอีกอย่างนี้ ยุคของอายุของมนุษย์ก็เป็นตัววัดศาสนาได้เหมือนกันนะเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมนุษย์อายุถึง10ปีเนี่ย เครื่องสังเกตก็คือหญิง5ปีจะมีบุตรนะกุลเชษฐาปจายนะธรรมไม่มีคือความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำไม่มีนะเลยไม่มีการเรียกชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีนะคำเหล่านี้จะหายไปจากโลกเพราะไม่มีการเคารพกันไม่สนใจไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องครูบาอาจารย์ไม่มีเสมอกันหมด อาหารมนุษย์จะกินหญ้าประเภทหนึ่งพุทธเจ้าบอกชื่อหญ้าไว้เหมือนกันนะแสดงว่าอาหารเริ่มขาดแคลนแล้วก็ทุกคนจะมีอาวุธในมือนะพร้อมที่จะฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน อันนั้นก็ใช่กุศลธรรมมันหายไปกุศลธรรมมันหายไปจากโลกศีลธรรมหายไปจากโลกก็แสดงว่ายุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่ไม่มีศาสนามนุษย์อายุ10ปีเนี่ยอาหารประเภทในสายในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยไม่มีในโลกนี้หาไม่ได้ นี่ก็เป็นเครื่องวัดได้อย่างหนึ่งนี่ก็ถ้าดูข่าวล่าสุดนี่ก็ผู้หญิงอายุประมาณ9ปีมั้งมีลูกแล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆนะกี่ปีแล้ว 2,000 กว่าปี 2,500 ปีอันนี้มันจะยืดไปได้กี่ปีนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยณปัจจุบันตรงเนี้ยถ้าเราช่วยกันมันก็จะยืดออกไปต่อได้ช่วยกันยกกันขึ้นมาเพราะมันเป็นยุคขาลงยุคเสื่อมของมนุษย์อยู่แล้วใช่ก็คิดว่าอาจจะฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงใช่ไหมหลังจากฟูยุคเจ้าแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆลงมาปื๊ดลงมา ทบจะหายไปหมดแล้วนะอย่างที่ว่าอินเดียก็หายไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับอินเดียก็กำลังค่อยๆมีขึ้นมาใหม่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเล่าศาสนาก็รู้สึกว่าตอนนี้มันแผ่ไปทั่วโลกในสายปฏิบัติก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าขึ้นสูงสุดคราวนี้ก็อาจจะลงต่อไปจนหายไปก็ได้ก็คงจะเหลือ10ปีพอดีในช่วงนั้นเนาะนั่นแหละใช่ใช่มันจะลดลงไปเรื่อย
ๆคำพยากรณ์ที่พระเจ้าไม่เคยผิด
ท่านบอกท่านเป็นองค์เดียวที่พยากรณ์ไม่พลาดสาวกจะเก่งขนาดไหนก็บอกยังไม่แน่นอนมีพระเจ้าองค์เดียวก็เราดูแล้วกันว่าในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีสาวกองค์ไหนกล้าพยากรณ์อะไรถึงพระอนุรุทธาจะเลิศด้านทิพยจักขุก็ไม่เคยพยากรณ์อนาคตอดีตว่าจะเป็นอย่างไรเอาใครพยากรณ์มาเข้าไปถามพระเจ้าแน่นอนคือสาวกเนี่ยไม่มีความสามารถในญาณอย่างรู้อย่างไม่มีประมาณเท่าพระเจ้าญาณอย่างรู้ของสาวกมีขีดจำกัดแสนชาติล้านชาตินะ1กับแสนกับ1อสงไขยแต่พระเจ้าเนี่ยไม่อั้นนะก็ค่อยๆทำไปเผื่อจะมีโอกาสนะหลุดกับเข้าบ้าง
นี่ก็ต้องบวชอย่างเดียวจะสำเร็จ
หรือเปล่าก็ไม่จำเป็นที่สำคัญคือต้องปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติ
เนี่ยอย่างที่บางคนกล่าวว่าอะไรนะเป็นพระอรหันต์7วันที่เกิดเป็นเทศนาวา
สอ๋อก็ไม่ได้มียืนยันไม่มียืนยันด้วยคำพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงพระอรหันต์ในเพศคฤหัสถ์ก็มักจะตายไวตายวันนั้นเลยบ้างอีก 2-3 วันตายบ้างอะไรอย่างนี้ก็เอาเหตุการณ์ตัวอย่างมาประเมินกันแค่นั้นเองแต่ไม่มีใครถามพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมพระอรหันต์ในเพศคฤหัสถ์มันตายไวและจะต้องมีอายุกันกี่วันแน่อย่างนี้
เราสังเกตว่าที่ว่าเมาค้างแล้วเป็นสำเร็จไม่มีมรรคองค์แปด
ก็มรรคมันรวมอยู่ที่จิตอยู่แล้วนะขอให้จิตมันสงบตั้งมั่นจะทำยังไงก็ได้ให้จิตตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นได้ก็เกิดจากการฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจซาบซึ้งนะมันก็เกิดปิติเกิดความสุขจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นเองพอตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันพร้อมแล้วพร้อมบรรลุธรรมแล้วเมื่อมีการเกิดดับในภายในแล้วเห็นแล้วก็เห็นอนัตตาก็ปล่อยวางได้เลยมันเป็นกระบวนการในจิตทั้งหมดนะ
ที่เมามา7วันไม่เกี่ยว
ที่เมามาแล้วก็แล้วไปนะก็เหมือนองคุลิมาลน่ะฆ่าคนมาแล้วแล้วไปตอนนี้จิตตั้งมั่นได้เห็นเกิดดับได้มีปัญญาเป็นพระอรหันต์ได้นะก็หลุดพ้นได้เอาตัวรอดได้ถ้าไม่ใช่อนันตริยกรรม5อย่างเนี่ยนะเอาตัวรอดได้หมดเว้นแต่ทำกรรมหนัก5อย่างก็ถือว่าหมดสิทธิ์และความเห็นว่าขาดศูนย์สุดตรงของความเห็นอีกด้านหนึ่งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ตายแล้วจบกันไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดขาดศูนย์หมดคนเราตายแล้วก็หายไปเลยไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายทุกอย่างหายไปหายไปพระเจ้าจึงให้เห็นการเกิดขึ้นบ่อยๆไงแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตายแล้วหายไปหายไปเลยมันมีการหมุนเวียนมีการปรากฏการเกิดขึ้นมาพระเจ้าเลยบอกว่าผู้ใดเห็นสมุทัยเรื่อยๆเนี่ยมิจฉาทิฏฐิที่เป็นอุเฉททิฏฐิอะไรเนี่ยความเห็นว่าขาดศูนย์จะหายไปจะแก้ตรงนี้ได้พอ แค่รู้ทันอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางเพียงพอหลุดพ้นไหมเพียงพอพุทธเจ้าก็แค่ละนันทิไงท่านบอกละนันทิเนี่ยจิตหลุดพ้นได้เลยที่ท่านบอกว่าความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นมีได้เพราะความดับแห่งความเพลินยอมละความเพลินได้ก็คือจิตหลุดพ้นแต่ต้องเอาไปแทรกในทุกๆอายตนะเรื่อง
มันก็ยากนะครับที่จะร้องในตอนไม่ได้ฝึกสมาธิเพราะของเครียดตามถึงความ
ตรงนั้นเป็นสมาธิแล้วการที่ละความเพลินเป็นสมาธิเป็นศีลเป็นปัญญาในตัวเสร็จ
ไอ้นั่นพูดถึงคนที่ปฏิบัติ
ใช่
แต่พูดถึงคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมันเป็นเรื่องยากมากที่จะคนต่อความติดตัว
อ๋อก็ใช่อยู่เพราะนั้นสำคัญมันที่การปฏิบัติไงต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เจ็บปวดแล้วก็ทิ้งตรงนั้นก็ปฏิบัติในแนวทางอื่นก็ได้ปฏิปทาที่สบายต่อการเข้าใจธรรมะก็มีเยอะแยะที่พุทธเจ้าวางเอาไว้ก็อยู่ที่เราเลือกมรรควิธีเลือกเครื่องมือในการที่จะใช้งานใครหยิบเครื่องมือยากก็ช่วยไม่ได้เครื่องมือง่ายก็ดูที่อะไรผู้เจ้าสรรเสริญไว้แนะนำไว้นะอานาปานสติสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยนะสักแต่ว่ารู้ละความเพลินนี่อยู่ในกลุ่มมรรควิธีที่ง่ายดังนั้นเอานะดึกละเดี๋ยวยาว อนุโมทนากับทุกคนนะขอให้เจริญในธรรมกับทุกคน